verəcəklər. Bu günlərdə Avropa Ədalət Məhkəməsi qərar gəlib ki, Avropa ölkələri İranın Xalq Mücahidləri Təşkilatının terrorçuluq hərəkətlərini sübut edə bilməyib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişini davam elətdiririk. Günün sualını bir daha xatırladıram. Referenduma qarşı imza toplayanların həbs haqqında nə düşünürsünüz? Mesaj nömrəmiz belədir. 050 ilə 744-101-7. Qapı döyənlərin qapısını polis döydü. 3 rayonda referenduma qarşı imza toplayanlar həbs edildi. Konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı ümumxalq səs verməsinə 2 aydan da az vaxt qalır. Səs vermənin əleyhinə olan müxalifət qrupları imza toplamaqla məşğuldurlar bu saat və 3 rayonda onların nümayəndələrini həbs ediblər. Onlara qarşı müxtəlif ittihamlar irəli sürülüb, başaldatmadan tutmuş narkotik maddə saxlanmasına qədər bu barədə xəbərlərdə də eşitdiniz və müxalifətin burada əsas istəyi nədən ibarətdir, onu deyək. Müxalifət istəyir ki, qanunun icazə verdiyi kimi onlar təşviqat qrupu kimi qeydiyyatdan keçsinlər və təşviqat qrupu kimi qeydiyyatdan keçəndən sonra onlar imkan qazanacaqlar ki, televiziyada vaxt alsınlar ki, özlərinin mövqələrini seçicilərə çatdırsınlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Sumqayıtda olub və Sumqayıtda həbs edilən müxalifət nümayəndələri ilə bağlı məsələni araşdırıb. İndi siz onun hazırladığı reportaja qulaq asa biləcəksiniz.
Hə, buraxdılar da əsəl, gəlirsiniz, hə?
Çox sağ ol, çox sağ ol, İqabə, mən Azadlıq Radiosunda minnətdaram.
Bu, Müsavət Partiyası Sumqayıt Şəhər Təşkilatının sədr müavini Fəxrəddin Abbasın dedikləridir. Yanvarın 22-sində onu və partiyadaşı Azər Nağiyevi müxalifətin Respublika və Qarabağ uğrunda vətəndaş hərəkatının iki təşəbbüs qrupundan biri olan Respublikaçılar qrupuna 18 mart referendumu ilə bağlı imza toplayarkən polis saxlayıb. Gecə yarısına dək Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin 2-ci polis bölməsində saxlanılan Fəxrəddin Abbas sonradan yanvarın 23-ü səhər saat 11-də geri qayıtması şərti ilə evinə buraxılmışdı. Azər Nağıyev isə gecəni 1-ci polis bölməsində keçirməli oldu. Yanvarın 23-ü səhər saat 11-də vəziyyətin nə yerdə olduğunu öyrənmək üçün biz də ora getdik. Binanın qarşısında şıdırğı iş gedirdi. Bir nəfər qaldırıcı kranın qülləsində dayanıb istilik sobalarının borularını təmizləyirdi. Bölmədən dedilər ki, rəis və müavini hansısa tədbirdədirlər. Birazdan gələcəklər. Vaxtı bada verməyib, saat 11-i keçməsinə baxmayaraq, hələ də orada gəzinərək içəri çağırılmasını gözləyən Fəxrəddin Abbasla söhbətləşdik. Dedi ki, barəsində heç bir şikayət ərizəsi olmadığı halda polis onu vətəndaşları aldadaraq və ya məcbur edərək imza toplamaqda suçlayıb, gecə yarısına dək qeyri-qanuni bölmədə saxlayıb.
Gəl kimsə deyəcək, gəlib məni narahat edib, sən getmirsən cəmatın qapısına, narahat eləmirsən onu. Mən deyəm, yaxşı, mən neyim, nətən narahatçılıq ki, mən qovama say qoyurlar. Mən deyəm, göstərmədilər. Sonradan o ev göndərdilər bütün polis işçilərini, hansı mənim imza vərəqimdəki imzalar götürmüşdüm, evlərdə izahatı alıb gətirdilər. Gəl 7-8 dənə izahat edir, orada soruşaq ki, hanı bəs ərzələr, dedilər ərzə yoxdur.
Bir saata yaxın gözlədikdən sonra Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin 2-ci polis bölməsindən dedilər ki, rəis suallarınızı Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinə ünvanlamağı məsləhət gördü. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə bizimlə bu barədə söhbətində dedi ki, polis hər iki şəxsi imza toplayarkən qanun pozuntusuna yol verdiyi üçün saxlayıb.
Bunlar əhalini aldadaraq imza toplamağa çalışıblar və bunu hiss edən 2 nəfər Sumqayıt Şəhər sakini aldadılaraq, hansısa vərəqələrə qol çəkilmələrinə barəsində polisə müraciət edib. Polis həmin o vətəndaşları saxlayıb.
Eləmədik tənbəllik, oradan getdik Tağıyev qəsəbəsi istiqamətinə. Fəxrəddin Abbasın imza topladığı gecəqondular yerləşən əraziyə. Kimlər ki onun kağızına imza atmışdılar, danışmaqdan ehtiyatlandılar. Amma bununla belə əhali heç kimin onları aldadaraq və ya zorla imza verməyə məcbur etmədiyini bildirdi.
Adamlar ki aldadılar onlara zorla və yaxud qorxudurlar və yaxud aldadıq.
Valla zorla saat heç kəsə heç nə demirlər. Biz şəxsən razıyıq.
Amma qol çəkəndə baxırsınız, hə, hansı kağıza qol çəkəsiniz?
Hələ, o baxır hansını, nəyə lazımdır da.
Oxumaq lazımdır, sonra imza çəkmək lazımdır.
Yoxsa baxmadan için de ona qol çəkin.
Bax, hökumətə də tərəfdar adamsınız, prezidentə də tərəfdar adamsınız. Siz bax, burada eşitməmisiniz ki, kimisə zorla alladıb, kimsə qol
çəkin. Şəxsən eşitməmişim.
Qapı qonşuda olsa eşidərdiniz?
Yaxın ki, eşidərdim, amma heç kəsdən heçini eşitməmişim mən.
MSK üzvü Akif Qurbanov da deyir ki, əslində indiki vaxtda imza toplayanların vətəndaşları aldada bilməsi inandırıcı deyil. Ona görə də bu faktın irəli sürülməsi məntiqdən uzaqdır və reallığa söykənmir. Onun sözlərinə görə seçki məcəlləsinin 11 birinci maddəsinə əsasən dövlət orqanlarının, vəzifəli şəxslərin referendumla bağlı proseslərə bu cür müdaxilə etmələri qanunla qadağan olunur. Bu hərəkətin məsuliyyəti cinayət məcəlləsində də öz əksini tapır.
Görünür, məsələləri başqa formada həyata keçirmək üçün kimlərdəsə bəhanələr də olur və bu əsasda bunlara ittiham irəli sürülür. Həm Fəxrəddin bəy, həm digər təzyiqə məruz olmuş şəxslər ilk öncə dairə seçki komissiyasına bundan bağlı rəsmi olaraq şikayət ərizəsi yazdılar. Dairə seçki komissiyası onların istədiyi formada araşdırma aparmayacağı təqdirdə, əgər narazı olduqda, həmin şikayəti Mərkəzi Seçki Komissiyasına edə bilərlər. Mərkəzi Seçki Komissiyasından da narazı olduqda, bunu məhkəmə qaydasında apellyasiya məhkəməsinə şikayət edə bilərlər.
MSK üzvü Akif Qurbanov. Seçki mütəxəssisi Anar Məmmətlinin fikrincə, vətəndaşların seçki, referendum və s. bu kimi proseslərdə sərbəst iştirakına münbit şərait yaradılmalıdır. Əgər belə bir şərait olmasa, hətta referendum günü hər şey mükəmməl olsa belə prosesin demokratik keçdiyini söyləmək mümkün olmayacaq.
Yəni bunu bizim seçki administrasiyası və dövlət orqanları nəzərə almalılar ki, bu gün əgər Azərbaycanda keçirilən referendumun dünya birliyi tərəfindən, eyni zamanda yerli ictimai tərəfindən demokratik və azad qəbul edilməsini arzu edirlərsə, bu gündən Azərbaycanda referendum qabağı siyasi şəraitin demokratikləşməsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirməlidir. Amma biz bunun əksinə şahid olduq.
Anar Məmmətlinin sözlərinə görə imza toplama işində vətəndaşlara qarşı hər hansı qeyri-qanuni hərəkətlər baş versə, onlar özləri Dairə Seçki Komissiyasına və ya Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət edə bilərlər. Aparılan araşdırmalar isə göstərir ki, hələlik vətəndaşlardan bu cür müraciətlər yoxdur. Yanvarın 23-cü günün ikinci yarısı artıq Müsavat Partiyasının üzvləri Fəxrəddin Abbas və Azər Nağıyev evlərinə buraxılmışdılar. Fəxrəddin Abbas deyir ki, əhalinin günün günorta çağı bu cür təzyiqin şahidi olması müxalifətin imza toplama işini xeyli çətinləşdirəcək.
Sumqayıtdan İlqar Rəsulun reportajı. Referendumdan bağlı həbslər Azərbaycana bir-birinin ardınca Avropa elçilərinin gəlməsinə təxminən eyni vaxtda təsadüf edir. Səfərlər Rusiya ilə Ukrayna arasında qaz qalmaqalından və Avropanın qazı kəsiləndən sonra başlayıb. Avropa Rusiyadan enerji asılılığını azaltmağa çalışır, Xəzər qazını Avropaya daşıyacaq Nabukko kəməri layihəsini sürətləndirmək istəyir. Bu günlərdə Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferreira-Waldner də Bakıda oldu. Avropa Birliyi indi Azərbaycanı həm də öz yeni qonşuluq siyasətinə daxil eləməyə çalışır. Tələblərdən biri doğdu ki, Azərbaycan öz demokratiyasını inkişaf elətdirsin. Avropa siyasətçilərinin bölgəyə birdən-birə marağının artması insan haqlarında qorunmasına kömək eləyə bilərmi? Arifə Kazımovanın hazırladığı söhbətə qulasıq.
Son günlər referendumdan bağlı imza toplayan müxalifətçilərin həbsləri hakimiyyətin təlaşından irəli gəlir. Hakimiyyət müxalifətin təşkilatlanmasından ciddi narahat olmağa başlayıb. Bunu Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir. Yanvarın 22-sindən bəzi regionlarda imza toplayan müxalifət fəalları saxlanıb. Müxalifətçiləri narkotik saxlamaqda, sertifikatsız mal satmaqda, seçiciləri aldatmaqda təqsirli biliblər. İqbal Ağazadənin sözlərinə görə yerlərdə müxalifət həmişə birliyə üstünlük verib. Elə bu da hakimiyyəti təşvişə salıb. İndisə mərkəzi birləşmə regionlara da psixoloji üstünlük verib. Onlar görünməmiş aktivlik nümayiş etdiriblər. Hakimiyyət isə bu aktivliyi boğmaq istəyir. Senari Azərbaycan müxalifətinə tanışdır.
Ümumi fonda müxtəlif variantlar axtarılır. Müxtəlif cür birinin birinə narkotik atılır, tutulur, biri qorxudulur, biri döyülür, biri cərim olunur və s. biri iş yerindən çıxarılmazsa təzələnir. Umumi bir siyasətdir bu. Kime necə təsir etmək mümkünsə onun yollarını arayırlar.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının funksioneri Səyavuş Novruzov lent.az saytına müsahibəsində deyib ki, müxalifətçilərin həbsi ilə bağlı deyilənlərin hamısı bəhanədir.
Bəhanə ondan ibarətdir ki, imza toplamaq üçün struktur, işləyən insanlar lazımdır. Vətəndaşların, əhalinin onlara gərək dəstəyi olsun ki, imzalarını da versinlər. Bugün belə bir dəstək olmadığından yerlərdə imza toplaya bilmirlər. Əksinə, yerlərdə imza vərəqələrini dairə seçki komissiyalarına təhvil veriblər. Bizdə bu barədə dəqiq məlumatlar var. Aparıb təhvil verərək imza toplamaqdan imtina etdiklərini deyirlər. Başqa söz tapmadıqlarından bəhanə kimi deyirlər ki, güya polis birini tutdu, cibinə narkotik maddə qoydu, o birisinə nə elədi və s. Bunlar hamısı bəhanədir, yalan söhbətlərdir.
ABŞ səfirliyindən Terry Davidson isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, müxalifətçilərin həbsi barədə detallı məlumat alandan sonra şərh verə bilərlər. Ümumiyyətlə isə cənab Davidsona görə seçki fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulmamalıdır.
The United States feels very strongly that people should be allowed to
Birləşmiş Ştatlar inanır ki, adamlara qanuni siyasi fəaliyyət göstərməyə imkan verilməlidir. Onlar görüşə, imza toplaya bilməlidirlər. Seçki fəaliyyətinə məhdudiyyət olmamalıdır.
Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının Seçki və Referendumlar Şöbəsinin əməkdaşı Sergey Kuznetsov da Azadlıq Radiosuna deyib ki, müxalifətçilərin həbsindən məlumatsızdır. Azərbaycanda keçiriləcək referendumla bağlı onlara dəvət gəlməsə də, ümumilikdə cənab Kuznetsov prezidentlik müddətinin ləğvi ilə bağlı konstitusiyaya nəzərdə tutulan dəyişikliyi qeyri-adi adlandırır.
As far as I know, no other country in the Council of Europe which has no limitations.
Mənim bildiyimə görə, Avropanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada prezidentlik müddətinə məhdudiyyət olmasın. Normal olaraq güclü dövlət başçısı olan Avropa ölkələrində onun yenidən seçilmə şanslarını məhdudlaşdırmaq təcrübəsi var.
Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferrero-Waldner bu həftə Bakıda deyib ki, referendum Azərbaycanın daxili işidir. Əsas məsələ azad və ədalətli seçki üçün şəraitin olmasıdır. Martın 18-də Azərbaycanda konstitusiya referendumu keçiriləcək. Əsas qanunun 20-dən çox maddəsinin dəyişdirilməsi təklif olunur. Cəmiyyətdə əsas mübahisə doğuran təklif bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilməsinə qoyulan qadağanın aradan qaldırılmasıdır.
Arifə Kazımovanın söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. İranda isə iki Azərbaycanlını Fatihəyə görə tutublar. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi bölgələrdə referenduma qarşı imza toplayanların polis tərəfindən həbs edildiyi bir vaxtda Bakıda Daxili İşlər Nazirinin iddiası ilə tanınmış bir hüquq müdafiəçisinin mühakiməsi başlayıb. Hakimiyyətə qarşı sərt ittihamları ilə seçilən Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusu polisi təhqir eləməkdə günahlandırırlar. Ondan üzr istəmək və 100 min manat təzminat ödəmək tələb edilir. Məhkəməyə həmkarım Marif Çingizoğlu baş çəkib, amma prosesdə qalmaqal baş verib, xarici səfərliklərin nümayəndələri ayağa qalxıblar. Reportajı dinləyək.
Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubovun Nəsimi rayon məhkəməsində hüquq müdafiəsi Leyla Yunusa qarşı iddiası üzrə hazırlıq iclası insidentlə başladı. Belə ki, hakim zalda ayaq üstə duranlar çıxmadan iclasa başlamayacağını bildirdi. Amma bu zaldakıların etirazına səbəb oldu. Liberal Partiyasının nümayəndəsi və Semirxan isə hakimin səsləndirdiyi bu fikirlərin qanunsuz olduğunu bildirdi və zaldan çıxmayacağını qeyd elədi.
Belə proses aparırsınız siz? Deməli, bəri başdan hər şey bəllidir, siz aşkarlığa yol vermirsiniz. Sifariş məhkəməsi. Elə bir qanun yoxdur ki, hakim gizli qərar versin. Gizli məhkəmədir bu. Puşinski məhkəməsidir.
Bundan sonra zaldakı digər şəxslər də bu fikri müdafiə elədilər.
Özümə əziyyət verir dururam. Nə üçün sizi məni çıxardırsınız? Məyə onda şərait yaradın, oturum. Oturmuramsa, ayaq üstə özümə əziyyət verib dururam.
Məhkəmə nəzarətçilərin yenidən ayaq üstə duranları çıxarmaq cəhdindən növbəti etiraz prosesini izləyən beynəlxalq təşkilat nümayəndələrindən gəldi. Onlar öz yerlərini ayaq üstə duran adamlara verdilər. Ayaq üstəki diplomatik korpus nümayəndələrinin zaldan çıxarılması məsələsi səslənəndə, zalda oturanların hamısı prosesi boykot edib zaldan çıxmaq qərarına gəldi. Yalnız bu etirazlardan sonra məhkəmə zalını əlavə daha iki oturacaq gətirildi və adamlar yerlə təmin edildi. Bundan sonra hüquq müdafiəçisinin vəkili Saxan Aşurov nazirliyin iddia ərizəsində bəzi çatışmazlıqlar olduğunu bildirdi.
İddia Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və Azərbaycanın iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələr nəzərə alınmaqla tərtib edilməyibdir.
Və Vəkilə görə iddia ərizəsində Leyla Yunusun daimi yaşadığı ünvanla qeydiyyat ünvanı səhv göstərilib. Nazirliyin nümayəndəsi isə vəkilin vəsadətinə etiraz edib bunu qarşı tərəfin əsas məsələdən yayınmasına bəhanə adlandırdı. Amma hakim məsələnin qanuna uyğun olduğunu bildirdi. Bundan sonra hakim Şahin Abdullayev hazırlıq iclasının gələn həftəyə qədər təxirə salındığını elan elədi. Qaldı ki, tərəflər arasında barışın mümkünlüyünə Saxan Aşurov deyir ki, onlar barışığa hazırdılar. Hətta indiyə qədər qarşı tərəfin nümayəndəsi ilə bir neçə dəfə bu məsələ ilə bağlı danışıqlar da aparıblar. Amma nədənsə müsbət nəticə olmayıb.
Mən kifayət qədər təşəbbüs eləmişəm, iddiaçının nümayəndəsi də bunu təsdiq edə bilər.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun məhkəmədəki nümayəndəsi Dabileyka Quliyev deyir ki, o vaxt iddia geri götürülə bilər ki, hüquq müdafiəsi üzr istəyib təklif versin.
Yəni biz burada polis əməkdaşlarının bütün çox minli ordunun hüquqlarını müdafiə etmək üçün iddianı vermişik.
Hüquq müdafiəsindən nazirliyin istədiyi 100 min manat cərimiyə gəlincə nümayəndə deyir ki, bu məsələ soran işidir.
Biz hələ bu səmirək. Biz iddiada göstərmişik, amma hələ heç nə tələb etmirik.
Leyla Yunus sözü məhkəmədə iştirak eləmirdi. O bunu məhkəmə işi ilə bağlı bütün məsələlərin vəkili Saxan Aşurova həvalə etməsi ilə əlaqələndirir. Amma məhkəmə prosesində diqqət çəkən başqa bir məqam o idi ki, Leyla Yunusun hazırlıq məhkəməsində hüquq müdafiəçilərindən yalnız bir nəfər, Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı iştirak edirdi. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Sülh və Demokratiya Yunusunun direktoru Leyla Yunusu Deyaz saytına müsahibəsində Dəvəsi rayonunda İki az yaşlı uşağın qətlində polisin əli olduğunu dediyinə görə məhkəməyə verib. Nazirliyin iddia ərizəsində göstərilir ki, hüquq müdafiəçisi öz müsahibəsində polisin şərəf və ləyaqətini təhqir edən ifadələr səsləndirib. Bir sıra beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Human Rights Watch, Norveçdə yerləşən Helsinki Komitəsi İnsan Haqları Evi bu iddianı Azərbaycanda söz azadlığına növbəti zərbə adlandırıblar. Azərbaycan hökumətini çağırıblar ki, Daxili İşlər Nazirliyi bu iddianı geri götürsün.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. İranda isə iki azərbaycanlını tutublar. Fatihə demək üstündə. İranda azərbaycanlıların öz mədəni hüquqları uğrunda mübarizəsi axır vaxtlar çətinləşib. Ümumiyyətlə, axır həftələrdə İranda siyasi və ictimai həyatda islahatlara çağıranlara qarşı təzyiqlər artıb. Bu yaxınlarda Nobel mükafatçısı Şirin İbadinin də ofisini bağlayıblar. Belə deyənlər də var ki, bütün bunlar İranda bu yay keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Hakimiyyətdəki mühafizəkarlar bu yolla vəziyyəti nəzarətdə saxlamağa çalışırlar. Amma azərbaycanlılara qarşı təqiblər haqqında xəbərlər seçki olmayanda da eşidilir. Bu dəfə iki nəfəri Fatihə demək üstündə tutublar. Xədicə İsmailovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Məgər bir dənə qəbrin üstündə bir dənə Fatihə verməyin, iki ayda zindanı olar.
Baxır Fatihəni harda verirsən? Şəhid Rəcai Universitetində memarlıq dərsi deyən Abdullah Abbasi Cavanı da qardaşının sözlərinə görə Səttarxanın qəbrini ziyarət edib, orada Fatihə verdiyi üçün həbs ediblər. Abbasi Cavan və onun bacısı oğlu Ərdəbildəki Razi Universitetinin memarlıq fakültəsinin tələbəsi Hüseyn Hüseyni keçən il noyabrın 13-də Səttarxanı anma mərasiminə qatılarkən həbs olunub. Hüquq müdafiəçilərinin verdiyi məlumata görə Tehranın evin həbsxanasının 209-cu bölümündə saxlanılırlar. İki gün əvvəl Hüseyn Hüseyni azadlığa buraxılıb, onun dayısının taleyi isə hələ qaranlıqdır. Abdullah Abbasi Cavana rəsmən hansı ittihamın irəli sürüldüyü hələ bəlli deyil. Məhbusa qohumları və vəkili ilə görüşmək icazəsi də verilmir.
Təqribən 70 gündür mənim qardaşımı tutublar. İki dəfə getmişəm Tehranda, şəhərin dadqa inqilabına. Mənə mülaqat verməyiblər. İki dəfə demişəm ağa, mənim qardaşımın ittihamı nə mənadır? Nə iş görüb? Gedib Səttarxanın qəbrinin üstündə bir dənə Fatihə veribdi. İndi iki aydır zindandadır, mülaqat da vermirlər, mülaqat da heç verməyiblər. Özü də sulluqda saxlayıblar biləsin.
Qohumlarının tək adamlıq kamerada saxlandığını deyən Yədullah Abbasi Cavan qardaşına işgəncə verildiyindən narahatdır. Dediyinə görə bacısı oğlu Hüseyn Hüseyniyə də işgəncə verilib.
Onu doyunca işgəncə veriblər. Zindan evin işgəncəsiz olmaz ki. Baba vurublar, əziyyət ediblər. Onu da sulluqda saxlayıblar da. İki ay o da beynəvə qalıb sulluqda. Geçən Zeyd Abdullah bəyi tutmuşdular. Yəni o qədər işgəncə vermişlər. 4 ay qaldı zindanda, dəşviyyə də gedilməmişdi 4 ayda.
Abbasi Cavan ötən ildə Tehranda yaşadığı mənzilində həbs olunaraq 130 gün evin zindanının 209-cu korpusunda saxlanmışdı. Həmin həbs dövründə beynəlxalq təşkilatlar onun fiziki və mənəvi işgəncələrə məruz qaldığını bildirmişdilər. Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyasının məlumatına görə, buna qədər Abbasi Cavanı pan-türkizmdə İran təhlükəsizliyinin əleyhinə işləməkdə, qanunsuz qruplarda iştirakda günahlandırıblar. Yədullah Abbasi Cavan qardaşının Səttarxan mərasiminə nə üçün qatıldığı barədə sualı təəccüblə qarşılayır.
Baba Səttarxan tərəfdə ardılar da, Azərbaycansıdırlar.
Səttarxanın tərəfdarı olmaq və Azərbaycançı olmaq günahdır?
Bəli, bunların nəzərində günah olmasa 2 ay idi mənim qardaşım, indi bu seyirdə tutublar, zindana salıblar. Geçən seyirdə biləsinə deyirdilər, sən Azərbaycansan, Türkçü istəyirsən, bunlar o cür deyirlər da.
Cənab Abbasi Cavan həbs olunan qohumlarının milli mədəni hüquqlar uğrunda mübarizə apardığını deyir.
Bir dəxərə bu məmləkətdə bir haqq səhmi ola da, hesabımız yox ki bizim. İndi mənə bir dənə xatti versələ, qoysələ qabağmasından oxuyan varım. Səslərin içində gəl, Türkçü zəbanı da ola da, Türkçü də tədris ola da. Bir dəxərə Türkdə 30-40 milyon İranda elə Türk vardır. Yaşayırıq biz burada. Qalı da, mənim qardaşım yoxsa bir ayrı bir xilafı zadı yoxdur.
Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyası bildirir ki, Abdullah Abbasi Cavan da, Hüseyin Hüseyni də vicdan məhbuslarıdır. İran Konstitusiyası bütün millətlərə ana dilində təhsil hüququ tanıyır. Amma İran əhalisinin 1/3-dən çoxunu təşkil edən azərbaycanlıların öz dilində təhsil tələbləri təmin olunmur. İran hökuməti belə tələblərlə çıxış edən fəalları separatçılıqda və pan-türkizmdə günahlandırır.
Xədicə İsmailovanın reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Qərbin rəqibləri Ankaranın əziz qonaqları olub. Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə dinləyicilərimizin şikayətləri əsasında hazırlanan qaynar xətt proqramını eşidə bilərsiniz.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3/4.
Kontekst verilişi davam edir. Türkmənbaşı komandasının sonuncu Magikanda getdi. Bu həftə Türkmənistanın Boz kardinalı istefa verdi. Üzdə olmasa da o, pərdə arxasında Türkmənistanın ən nüfuzlu şəxslərindən biri sayılırdı. Rəsmi səbəb kimi onun sağlamlığı ilə bağlı problemlər göstərilib. O, mərhum prezident Sapar Murad Niyazovun dövrünən qalan yeganə nazir idi. İndiki prezident Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov da yeri gəlmişkən onun himayəsi altında hakimiyyətə gətirilmişdi. Baş verənlər hakimiyyətçi təmizləmələrdir, yoxsa Türkmənistan getdikcə diktatorun mirasından qurtulmağa çalışır. Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinləyək.
Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Müdafiə Naziri Ağagildi Mamedgildiyevin səhhəti ilə bağlı istefasını qəbul edərək, onu ölkəsinə namuslu xidmətlərinə görə minnətdarlıq bildirib. Amma prezidentin Mamedgildiyevlə münasibətləri və o cümlədən sonuncunun hökumətdə boz kardinal kimi tanınması baxımından səhhətin onun vəzifədən getməyinə əsl səbəb olması şübhə doğurur. Bugün mühacirətdə müxalifəçi Respublikaçı partiyasına rəhbərlik edən keçmiş Türkmənistan diplomatı Çari İşan Yazıv Berdiməhəmmədovun prezident vəzifəsinə yüksəlməsində Mamedgildiyevin rolu barədə danışaraq deyib. Onu deyə bilərəm ki, keçmiş müdafiə naziri çox nüfuzlu şəxs olub və Berdiməhəmmədovu hakimiyyətə oynayıcı digərlər öz çiyinində gətirib. Məlumdur ki, Mamedgildiyev Türkmənistanın birinci prezidenti, mərhum Sapar Murad Niyazovun dövründən qalan sonuncu güc naziri idi. Maraqlıdır ki, o dövrdə Türkmənbaşının iradəsi ilə vaxtaşırı dəyişən başqa nazirlərdən fərqli olaraq Mamedgildiyev 2003-cü ildən bəri müdafiə naziri vəzifəsində qalmaq müəssər olmuşdu. Parlamentin qərarı ilə ömürlük prezident olandan sonra da Niyazov özünə varis qoymadı və 2006-cı ildə onun vəfatından sonra Berdiməhəmmədovun əvvəlcə prezidentin müvəqqəti əvəzi, sonra isə 2007-ci ilin fevral ayında seçki nəticəsində prezident seçilməsindən çox adam heyrətləndi. 6 ay keçmədən isə yeni prezident Daxili İşlər Nazirliyi və Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəhbərlərini istefaya göndərərkən yenə Mamedgildiyevə toxunmadı. Müşahidəçi rəylərinə görə o zaman Mamedgildiyev indiki prezidentin hakimiyyətə gəlməsində gizlin rolu sayəsində vəzifəsində qala bildi. Amma indi Berdiməhəmmədovun onun istifası ilə niyə razılaşması məntiqi maraq oyadır. İşan Yazıvın rəyinə görə Berdiməhəmmədov bugün böyük sələfindən miras qalan dövlət xadimlərindən yaxa qurtarmağı qərarı alıb. Bu istifa Berdiməhəmmədovun Niyazov irsindən yaxa qurtarmaq səylərinin davamı ola bilər. Niyazovun təyin etdiyi adamlardan güc strukturlarında yalnız keçmiş sərhəd keşiyi xidmətinin başçısı və keçmiş müdafiə naziri hələ də vəzifələrində qalmışdı. Londondakı Hərb və Sülh İnstitutu media təşkilatının redaktoru John McLeod deyib ki, Mamedgildiyevin istefası ona işarədir ki, Berdiməhəmmədov nəhayət prezident kürsüsündə özünü arxayın hiss edir.
İlk növbədə bu ona işarədir ki, o nəhayət öz marağına uyğun olaraq qərar vermək imkanındadır. Bu vaxta kimi isə elə təəssürat qalırdı ki, onun hakimiyyət imkanları natamamdır. Bütün bu yüksək vəzifəli rəsmiləri və sonra isə bir xeyli müddət yanında saxladığı Müdafiə Naziri Mamed Gildiyevi işdən qovması, o deməkdir ki, Berdi Muhammedov öz hakimiyyətinin möhkəmliyindən çox arxayındır. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, vəzifəsindən xoşluqla getməsinə baxmayaraq, Mamed Gildiyev Türkmenistanda dəbdə olan qaydaya görə istifadan sonra cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan bir çox başqa yüksək vəzifəli dövlət məmurlarının taleyini təkrar edə bilər.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti. Türkiyənin yürütdüyü siyasətdə dəyişiklik eləməsi isə Amerikada bəzilərini narahat eləməyə başlayıb. Vaşinqtondakı Yaxın Şərq Siyasəti İnstitutunun araşdırmacısı Sönməz Çağabtay Wall Street Journal qəzetindəki məqaləsində sual eləyir ki, Türkiyə qərbin müttəfiqi kimi qalmaqda davam eləyirmi? Onun fikrincə hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası Türkiyəni öz qərb müttəfiqlərindən təcrid eləyir. Özü də bu işdə xeyli irəli gedib. NATO üzvü olan Avropa Birliyinə can atan qərbin demokratiya dəyərlərini bölüşən Türkiyə 2002-ci ildə hakimiyyətə AKP-çilərin gəlişindən sonra dəyişməyə başlayıb. İndi hakimiyyətin yürütdüyü siyasətin iki dayağı var, din və pul. Müəllif xatırladır ki, axır illərdə qərbin əleyhinə gedən bir xeyli lider Türkiyədə qonaq olub. İran İslam Respublikasının prezidenti Əhməd Nejad və Sudan prezidenti Ömər Əlbəşir. Ömər Əlbəşirə qarşı hətta BMT tribunalında soyqırım ittihamı da irəli sürülüb. Belə bir vaxtda Türkiyə hakimiyyəti onunla Sudana neft sərmayələrinin qoyulmasını müzakirə eləyir. Türkiyəyə gələn Əhməd Nejad isə orada böyük məscidlərin birində namaz qılmaq imkanı qazandığından bu fürsətdən istifadə eləyərək Amerika və İsrail əleyhinə şou düzəldib. İran prezidenti vətəninə xoşbəxt qayıdıb. Bir əlində Türkiyə ilə təhlükəsizlik sahəsində saziş, o birində isə Türkiyənin İranın qaz sektoruna sərmayə qoyması ilə bağlı müqavilə. Sonuncu müqavilə Amerikanın İrana qoyduğu sanksiyalarla ziddiyyət təşkil eləyir. Bundan başqa Başnazir Erdoğan 2 il qabaq Ərəb Dövlətləri Liqasının toplantısında demişdi ki, Qərb terrorizm məsələsindən istifadə edib bizə silah satır. Başqa bir tədbirdə isə o bildirib ki, İranın nüvə proqramına qarşı çıxanların özləri də nüvə silahına malik olmamalıdır. Türkiyə, Amerika və Avropadan Kürd Fəhlə Partiyasının terror şəbəkəsinə qarşı mübarizədə yetərincə dəstək ala bilmədiyi üçün İran bu fürsətdən istifadə edir. İraqdakı Kürd bazalarını bombalayır, Kürd yaraqları haqqında Türkiyəyə kəşfiyyat məlumatları ötürür. İndi Türkiyədə keçirilən sorğular göstərir ki, İrana simpatiya artır. Enerji maraqları Türkiyəni Rusiyanın da yaxınlaşdırır. Keçən yay Cənubi Asiya münaqişəsi zamanı Amerika Rusiyanı təcrid eləməyə çağıranda Türkiyə hökuməti Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrovu məsləhətləşmələr üçün Ankaraya dəvət elədi. Keçən il Rusiya Türkiyənin ən böyük ticarət tərəfdaşına çevrildi. İndi Türkiyə istifadə elədiyi qazın 2/3-ünü Rusiyadan alır. Bundan başqa Türkiyə həm də öz ənənəvi müttəfiqi İsraildən uzaqlaşır. Radikal İslamçı qruplaşma Həmasın atdığı raketlərin İsrail üçün böyük təhlükə olmadığını bildirir. Türkiyədə hakim partiyanın siyasətinin ölkəni qərbdən uzaqlaşdırdığını bildirən Vaşinqtonun Yaxın Şərq Siyasəti İnstitutunun araşdırmacısı Sönməz Çağabtay bunları Wall Street Journal qəzetindəki məqaləsində yazır. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan Azadlıq Radiosunda dinləyicilərimizin şikayətləri əsasında hazırlanan Qaynar Xətt proqramı başlayacaq.